Arratsaldeon eta hau zebrabidea denezkero agerkarien edo euskal komunikabideen tartea izanen dugu orain egunero egiten dugun moduan. Orduak antzinera duazi atxaldin zehar eta hortarako tartea ere ailetu zaigu. Gaur aste artea da, beraz, Ipar Euskal Herriko hitzari tokatzen zaio tartetxo honi forma ematea eta hortarako gurera etorri da aste artero bezala Iñaki Txeleko, atxaldeon Iñaki.
Baita zuri ere parte hon.
Zer modu zanki?
Ongi.
Eginen dugu...
Greba eta mugimendu garaietan.
Hori da, greba egun hontan eginen dugu errepasoa titau batean, iduitzen bazaizu, Ipar Euskal Herriko hitza onena. Oraingo hontan, Iñaki, igual azaletik hasiko gara ez, nik uste dut gai nagusia edo bertan ikusten aldugula Ipar Euskal Herriko hitza onena, izan ere etxaldean inguruan joakida Ipar Euskal Herriko hitzako zati handi bat, ez? Zer kontatzen digu etxaldei buruz?
Bai, hori da, azkenean kezka bat bezala badela, azken urteetan nabaritzen baita laborarien azkean etxaldeak, baserriak, eko askotan segidari gabe gelditzen direla, hau da ondoko umeek edo segidarik hartzen ez duterarik, batzutan ere kanpoko hartzailerik ez denean, meki etxaldeak kopuruz gibitzen ari direla, eta hor Joanes Etxebarria kezetariak oinarritzat hartu ditu bi ikerketa lan nola bait, bat prentsan agertu dena zuberoari buruz, eta hor agertzen da zuberoan berean 20 urtez, hau da 2000 eta 2020 urte artean 270 etxalde baserri desagertu edo segidari gabe gelditu direla. Eta bada beste bat ere Baigorriko udaletxeak manaturik, eskaturik Euskal Herriko Laborantza Ganberak egin duena, eta hor ere ikusten da 19 etxalde baliratekeela diagnostiko horren arabera Baigorrin segidari gabe ondoko urteetan. Eta biztan dena horrek kezka pizten du, horiek bi kasu dira, eta jakina da beste egietan ere barnealdean arazo hori badela. Eta orduan, horren aintzinean, adibidez, Baigorriko udaletxeak nahi lituzke aterabideak bilatu, jabeekin mintzatu, ea aterabiderik balitzateken aztertzeko mintzatu.
Datuak behi egiten dute beraz, eta ingurumenari jarraiki edo etxaldetatik larretara eginen dugu salto, izan ere Ipar Euskal Herriko hitzak oraingo hontan ere larre zuen eta aire kalitatearen inguruko artikulu bat edo erreportai bat ekartzen digu, ez?
Bai, izan zen memento bat hor utsaila bukaeran non Pirineo Atlantikoetako prefeturak murrizte neurri batzuk hartu zituen. Behin izan zen ibilgailuen erabilerari buruz, abiadura tipitzea eskatuz, 20 kilometro horretuko tipitzea, kutsaduragatik, aire kutsaduragatik. Hori lotua da neguko eguraldi bereziak direnean, oso iguzkitzu, aro edera, aizerik gabe, eta temperatura baxuak edo apalak direlarik. Fenomeno hori gertatzen da, kutsadura horiek guztiak metatzen dira lekuan berean, eta beraz, arazoak sortzen aldetu, usasun aldetik, eta sortzen ditu ere. Bereziki, atxbideetan edo ahulak diren jendeentzat, besteak beste. Eta gertatu da, otsailaren ogoian, ja, aste bat berantago, beste agiri bat bidali zuela prefeturak, eta hor, lotua zen gehiago, mendietan egiten diren zuei. Laborantza munduan, beraz, mendiguneak larretzen direnean, dakiguna, urte guzti gertatzen dira, bai udazkenean, eta baita ere, udaberri ja baino lehen hor neguko sasoin egiten. Eta izan dira asko izan dira, eta otsailaren ogoian, bada aire kalitatean neurtzen duen egitura bat Akitania berrian, Atmo izena duena, eta honek abisu bat eman zion prefeturari, egateko behar zirela altzela gibelatu, iragarriak ziren zu horiek, beraz, honek azarek lagetan nahi terak garbitzeko erabiltzen duten teknika hori, horiek atzeratu behar zirela, zeberizten, zairek kutsadura handi bat izango zen, eta horiek dira partikula fin edo txiki batzuk, neurtzen dituztenak. Ezka hori bazuten, eta prefeturak abisu bat eman zuen, laborantzan munduko egituretan, ahaltzela nibelatzeko su horiek. Eta egia da atzera eginez nahi bada eta kontsultagarri dira interneten gainera, NASA erakundeak baditu mapa bat zerutik hartuak, sateliteken. Eta hor agertzen dira, ongi bilatuetan, agertzen dira su horiek nun ziren zehazki egun horietan. Eta ikusi dugu, nola, otsailaren 15etik 21 arte, su asko ziren, bereziki Nafarroa Beherean eta Zuberoan, Nafarroa Garaian ere, agertzen dira. Funtsean, eta horiek dira, ke masa handi batzu metatzen direnak, eta ez direnak haizearekin eguraldi horren ondorioz joaten edo kasatzen. Eta hori buruz nahi izan dugu berriz aztertu gauza horiek nola pasatzen diren, galdekatu ere prefetura, gauzak nola egiten dituen jakiteko, eta neurriak horiek, neurri horiek zein diren, eta baita ere aztertu ere partikula horietan zer atzematen den, ze molekula mota atzematen den, eta ze kalte eragin dezaketen.
Bai, izan ere, ingurugiroan kalte eragiteaz gain, osasun kalteak ere eragin ditzake ez?
Bai, eta hor, kasualitatea ez da izango, baina momentu berean, otsaileko bukaera horretan, Frantziako ingurumen ministerioak olako dokumentu edo agiri luze bat egin du bere internet atarian, ohitarazten ditu partikula horiek zein diren, zein diren zainduak direnak edo hurbiletik begiratuak direnak, kutsagarritasunarekin. Eta emaiten ditu ere osasun mailan ekar ditzaken ondorioak. Ordean badira noski biriketarako kaltegarriak direnak, hatsbideetan kaltegarriak direnak eta jender zaurgarriak ere badira gaitz batzu dituztenak, eta asma eta holako gauzak eragiten aldituztenak, eta hori jakina da, gertatzen dela holako kasuetan. Eta gero bat dira beste ondorio batzuk, ugunago joaitera aldirelak, direnak molekula arriskutsuago batzuekin, eta hola minbizia eragitera ino joan daitezkenak. Horiek ere ingurumen ministerioak horretara azten ditu nolabait bere agirian.
Bikain, eta gero Iñakia bukatzeko elkarrizketa bat ere egin duzue oraingontan, beti egiten duzuen moduan, oraingontan diseinugile bati egindako elkarrizketa da, ez? Bera da Joan Luis Irazoki, ze kontatzen digu?
Bai, aspaldiko diseinugilea da Joan Luis Irazoki, azkainarra, sorprez, eta azkainen hori da, bere estudioak berritu ditu, eta bere aitak garaian zurgintzan erabiltzen zuen dailerrean muntatu du orain bere bulegoa. Eta bere gana joan gara, ikusteko diseinua nola ikusten duen, ze irizpideren arabera ere lan egiten duen, eta hor, aipatzen ditu hainbat gauza, besteak beste berak bere burua diseinu gile gisa Euskal Herrian zentratzen duela, Euskal Herri osoan, hau da Euskal Herriko eta Ipak Euskal Herriko enpresekin lan eginez, bere ibilbidea ere kontatzen du, nik pasatu den, zer ikasketa egin duen, zer formakin zaizen duen, herrialde ezberdinetan ibili eta azkenean hautatu egin nahi zuena. Eta gero enpresa horiekin ere egiten dituen lanak edo aholkularitza lanak, diseinu lanak nolakoak diren, zer bilatzen duten enpresa horiekin. Gero Euskal Herrian gaindi eta baita ere Euskal Herrian kanpo ere nolabait ezagutarazteko.
Bale, bikain ba larre sute ez, etxalde ez, diseinu gile ez, eta bertzein bat gaie zeluzegu Ipar Euskal Herriko hitza goen gontan, mila esker Iñaki, horren berri emategatik, eta hurrengo aste arte.
Bai, ongi izan.
Bai, berdin. Ja.